Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 203 det onsdag den 16. november 2022. Endelig var tiden inne for denne andre delen I serien om Edgin. Mer enn en uke etter den opprinnelige planen. Ansatte på landets barneskoler jobber midt I smørrøyet der bakterier og virus koser seg som mest. Sykdom på høsten liksom bare en del av jobben. Men I år, etter noen år med pandemi og generelt god håndhygiene, har våre venner mikroorganismene, eller den usynlige fienden om du vil, slått tilbake med fornyet kraft. Siste uke satt jeg hva jeg tror en personlig rekord I luftveisinfeksjon. Og det hele toppet seg for meg da jeg onsdag kveld kjente et skarpt stikk I høyre øre, fullt av høy hvit støy. Jeg tenkte med meg selv at kanskje trommehinnen hadde sprekt, og da jeg våknet neste morgen opplevde jeg noe skikkelig bizarrt. Alle stemmer var forvrengt. Fordi av dere som driver med lyd, så kan jeg beskrive det hele litt som om det ene øret var ut av fase med en litt annen pitch enn det andre, så alle stemmer hørtes ut som dæmonene I Evil Dead, eller aliensene I Mars Attacks om du vil. Etter et besøk hos legen fikk jeg vite at det hele kun dreide seg om en betennelse og ikke sprekt trommehinnen. Så det var da noe. Frem til jeg et par dager senere fikk katarr I det ene øyet, så det formelig rant over av verk. Jeg må jo si at allmenntilstanden har vært en smule redusert den siste tiden. Jeg går ut ifra at jeg ikke den eneste der ute som har hatt et ublitt møte med basilusker denne høsten. Og for dere som enda ikke har fått møte høstens bakterie- og virusstorm, så det bare å glede seg. Men infeksjoner til tross. Nå I det minste halsen bedre, og dæmonstemmene de har avtatt, selv om hørselen fremdeles ikke noe særlig å skryte av. Så jeg tror jeg skal klare å hakke meg gjennom denne delen av livshistorien til Edgin. Nå som jeg har suttret fra meg, så tror jeg vi bare skal hoppe rett inn I historien og se litt på hvordan livet til Ed utartet seg etter Augustas død. Det begynte nemlig å skje noen urovekkende ting I bygda. Men ingen kunne forestille seg at den enfoldige Ed hadde noe med saken å gjøre. Byggerne I Plainfield la ikke merke til den store endringen ned etter Augustas død. Han var den samme lavmælte, litt keitete fyren han alltid hadde vært, og han var fremdeles like høflig og hjelpsom. Han var faktisk langt over gjennomsnittet hjelpsom, selv for et litt amerikansk bygdesamfunn på 50-tallet. Han sa alltid ja til å ta I et tak, enten det dreide seg om vedhogst, et ærend som måtte gjøres, eller han ble tilbudt muligheten til å sitte barnevakt. Men det var noen ting som hadde endret seg. Eddie hadde aldri vært særlig flink til å kle seg, men nå fremstod han som enda mer tjusket enn tidligere. Han barberte seg sjeldnere, og de som stod ham nære fysisk merket raskt at han også vasket seg sjeldnere. Det gjorde at de som bodde I sentrum, og som I utgangspunktet så ned på de som bodde på bygda, betraktet ham med dårlig skjult forakt. De så rett og slett på ham som en bygdetulling. Gården var I likhet med Ed blitt tjusket da. Med Augusta død så hadde den grodd igjen, og huset hadde forfalt. De få kyrne de hadde hatt igjen hadde Ed solgt, og han levde nå av å leie ut deler av tomta si til andre bønder, I tillegg til å jobbe som alt mulig mann. Men naboene så ikke på forfallet av gården som latskap fra Ed sin side. Han var kjent som en svært dyktig og utholdende arbeider. Og han ble ofte hyret inn til innhøsting, eller hvis de trengte hjelp på det lokale sagbruket. Ja, klart, det var på noen områder de andre bygda syntes han var litt underlig. Det var vanlig at det var kvinnene på gården som stelte I stand mat under innhøstingen. Etter mannskapet hadde spist, ble Ed ofte sittende igjen for å stirre på husets kvinner og jenter, mens han hadde det karakteristiske gliset sitt. De syntes dette var en smule creepy. Men samtidig syntes de også synd på Ed som var så forferdelig ensom. Og det virket ikke som om han stirret ut av mangel på respekt, for straks en av kvinnene stirret tilbake, spratt han opp fra stolen sin og tok med seg tallerkenen og bestikk og skylte det I utslagsvasken, noe ingen av de andre mannfolka gjorde. For flere anledninger forbarmet kvinnene seg over Ed og dro til gården hans med en forsyning med kaker og kjeks rundt juletider. Mennene hadde ikke den samme omsorgsfølelsen for Ed. Og han ble til stadighet utsatt for practical jokes. Det var noe feminint med Ed, synes de. Ikke bare virket han veik, selv om de visste at han dugde fysisk, men han sa til stadighet at han ikke tålte synet av blod, noe som var litt underlig siden han hadde vokst opp på en gård og drev med jakt. Når det gjaldt jakt, var det bare småvilt Ed drev med. Han fortalte at han syntes hjortejakt ble litt for mye, nettopp fordi han følte seg dårlig når han så blod. Det var en ting til som gjorde at de syntes dette med avsmak for blod var litt underlig. For det var en ting Ed Gein var veldig opptatt av, og det var pulp-litteratur. Dette et fenomen vi kjenner godt til her I Tåkeprat. Pulp-magasinene, som ble oppkalt etter den dårlige papirkvaliteten de var trykket på, og som var arnestedet for forfattere som H.P. Lovecraft, Robert E. Howard og den tidligere nevnte Robert Bloch. Groteske krimhistorier og kannibalfortellinger var blant favorittene, og de få gangene han var I selskap med andre menn, fortalte han gladelig om de nyeste drapene han hadde lest om I favorittmagasinene sine, som Inside Crime og Man's Action. Etter å ha googlet litt etter de magasinene, må jeg jo si at jeg gjerne skulle slått kloa I et par eksemplarer, for dette virkelig 50-tallet på sitt minst politisk korrekte. Jeg fant blant annet en forside hvor to damer I bikini blir torturert av nazister med et stort svastika I bakgrunnen, prydet med en blurb fra New York Times hvor vi kan lese «The most feverishly deviant western fantasies». Det var andre tider da, og dette var sikkert utmerket lesning for Ed Gein. Han forsøkte seg også på å snakke om damer med de andre mannfolka, Men de reagerte på at Ed hørtes mer ut som en uerfaren skolegutt enn en mann I 40-årene. Det var åpenbart at Ed hadde liten praktisk erfaring med det motsatte kjønn. Men det var sjeldent at han hadde sosial omgang med andre. Før om året hadde han funnet på noe sosialt I Plainsville fra tid til annen, men nå tilbrakte han så mye tid alene som mulig I det øde, gamle, forfallende gårdshuset. Men det var ett unntak. Og det var Mary Hogan's Tavern, som var en liten pub I Pine Grove, som lå litt over en mil fra Plainfield. Ed hadde et litt anstrengt forhold til alkohol, siden faren hadde drukket seg ihjel, og moren han forgudet hadde vært strengt avholds. Men det var hverken alkohol eller muligheten til å sosialisere seg som gjorde at han ble trukket I puben. Det var eieren selv, Mary Hogan, som sørget for at Ed dukket opp mange en kveld. Dette var en svært kraftig dame med tjukk tysk aksang, og best av alt, hun minnet Ed om mamma. I alle fall fysisk, forresten var den rake motsetningen. Hogan var en bareier og en rappkjeft av en dertil. I tillegg hadde hun en mørk fortid, og de færreste visste noe særlig om henne. Det ble sagt at hun hadde vært skilt to ganger, at hun hadde tilknytning til mafian, og det ble til og med sagt at hun hadde drevet et bordell I storbyen. Det at Gud hadde vært så urettferdig at han hadde latt henne leve og tatt til seg Augusta, var noe Ed følte var en dyp urettferdighet. Innsiden av huset til Ed var blitt et rottereir. Med Augusta død så han ingen grunn til å holde det rent, og rot, avfall og skit hadde begynt å hope seg opp, noe råttene I huset satt stor pris på. Ed var ikke mye til kokk, så måltidene bestod av hermetikk som han varmet på vedovnen, som også holdt varmen I huset på kalde vinterdager, siden han fremdeles ikke hadde fått innlagt hverken strøm eller vann. Etter saken ble rullet ut I pressen, ble det sluppet bilder av det kaoset som regjerte I huset til Ed Gein. Og her for noen uker siden kunne vi høre I nyhetene at en dame på 79 år her til lands hadde dødd I et hus som var fylt opp av skrot og møkk. Og bildene vi fikk se fra det huset ikke ulikt de pressen trykket av innsiden av huset til Ed Gein. Ed brukte bare to rom I huset. Kjøkkenet hvor han stelte I stand mat omgitt av hauger av skrot og møkkete kjøkkenredskaper, og soverommet som var enda mer grisete. Her lå det hauger med søppel, tomme hermetikkbokser, verktøy, gamle ubrukelige instrumenter og skitne klær. Jeg for min del har nå sett mange en ungkarsleilighet som passer denne beskrivelsen ganske så bra, uten at vedkommende som bodde der hadde gått helt av skaftet, riktig nok. Det eneste som var I god stand I huset, det var våpenet hans. To salonggevær, en pistol, en mauser og en hagle. Det var på den slitte, flekkede senga han satt og leste magasinene sine, I lyset fra en oljelampe. Ed var spesielt interessert I de kvinnelige konsentrasjonsleirvaktene, som Irma Grese og ikke minst Ilse Koch, som var blitt beskyldt for å beholde menneskedeler som suvenirer og for å lage ting som lampeskjermer og bokbind av menneskehud. Disse damene jo noen vi har vært borte I her I Tåkeprat tidligere, og jeg får håpe at ingen har blitt inspirert av mine fortellinger på samme måte som Ed ble av magasinsamlingen sin. Ed hadde også fått en spesiell interesse for hodejegerhistorier, og han slukte beskrivelser av hvordan sjømenn som strandet på de polynesiske øyene ble tatt I fange av de innfødte, hvordan de ble torturert, og ikke minst hvordan de bevarte de avkappede hodene deres ved å krympe dem og lage ornamenter av dem. Et annet tema som fanget interessen hans var historier om gravrøvere, slike personer som H.H. Holmes som grov opp lik for å skaffe prøver til anatomistudenter, og også historier om menn som grov opp lik for å bruke dem til andre og mørkere formål. For nå tiden kommet for å snakke litt om nekrofili. Det kanskje mest kjente tilfellet, og et kanskje Ed Gein hadde lest om I lektyren sin, var den franske soldaten sersjant Bertrand, som begynte sin karriere som nekrofil I en alder av 23 år I 1846. En dag han var ute og spaserte forbi kirkegården, så han en halvveis gjenfylt grav, og han følte en ekstrem dragning mot graven, så han løp bort til den og tok spaden som lå ved siden av og gravde den opp. Dette var midt på lyse dagen, og Bertrand lagde så mye lyd at en forbipasserende ble nysgjerrig og gikk bort. Når han tittet ned I graven, så han Bertrand liggende der ved siden av liket. Han løp for å hente politiet, men når de kom til graven, hadde den blitt dekket igjen, og Bertrand var vekk. To dager senere gravde han opp graven på ny, denne gangen med bare hendene, og med blødende hender avdekket han underkroppen til liket, før han gravde den igjen på ny. Dette ble starten for Bertrand, som begynte å grave opp likene til kvinner for å utføre oralsex på dem og skjære av dem kjønnsorganet. Bertrand sa senere at dette ga han en nytelse og en ekstase som ikke kunne sammenlignes med det å være med en levende kvinne. Han sa, «Jeg kysset alle deler av kroppen og presset henne mot hjertet mitt og overdøste henne med kjærtegn. Etter et kvarters tid skjærte jeg henne åpen, dro ut innvollene før jeg gravde igjen graven.» Bertrand var nok ikke helt i vater han, men Ed, han hadde tross alt flere interesser. For i tillegg til disse nekrofili-greiene, så leste han om en annen sak som fanget oppmerksomheten hans. Han hadde lest om Christine Jørgensen, som var den første kjente personen som hadde gjennomgått hva vi i dag kaller kjønnsbekreftende kirurgi. Jørgensen hadde tjenestegjort i krigen, og hun hadde reist til Danmark for å få utført de nødvendige kirurgiske inngrepene i 1952. Historien inspirerte Ed Gein, som ofte forestilte seg hvordan det ville være å være en kvinne framfor en mann. Han var uvitende når det gjaldt det kvinnelige kjønnsorganet, så han hadde gått i anskaffelse av en anatomibok for å lære. Men nylig hadde han hatt muligheten til å studere dette mystiske organet på nært hold, og det sitret i han når han tenkte på det. For Ed var ikke ensom lenger. Når han lente seg tilbake på den flekkede senga, kunne han se trofeene han hadde samlet på veggen. Og når han lukket øynene, kunne han noen ganger høre stemmen til mamma. Han hadde tenkt på muligheten for å flytte, men han orket ikke tanken på å måtte gå gjennom hele saksprosessen. Dessuten, han hadde fått selskap. Mamma var der. Men noen ganger han hadde sett ting som skremte han. En gang han var ute og gikk, stirret han opp på trærne, og da kunne han se at alle bladene var forsvunnet. I stedet for satt det gribber i trærne som stirret på ham med blodrøde øyne. En annen gang hadde han sett menneskeansikter som stirret opp på ham med ondskapsfulle smil fra løvet på bakken. Og da han hadde løpt, kunne han høre dem le en grusom latter. Nei, han kunne ikke dra, for han kunne jo høre moren. Med seg selv tenkte han at han kanskje kunne klare å bringe henne tilbake til livet, om han bare ønsket det nok. Han hadde funnet en måte å komme nærmere henne på. Han hadde drakten. På månelyse netter iførte han seg masken, vesten, belte og dro på seg buksene han hadde laget, før han tok på seg det aller helligste og skjulte sitt eget skammelige kjønn med det han før bare hadde sett bilder av i anatomibøkene. Han hadde skaffet seg en samling, men de var vanskelig å bevare. Den ene hadde blitt grønn, men han hadde klart å rette på det ved å påføre litt sølvmaling. Ed likte hvordan sølvfargen fikk kjønnet til å glitre i månelyset. Over en tiårsperiode som begynte på slutten av 40-tallet var Wisconsin plaget av en serie med mystiske forsvinninger. Den første som forsvant var den 8 år gamle jenta Georgia Weckler, som ble borte den 1. mai 1947 etter å ha blitt kjørt hjem fra skolen av en nabo. Den lille jenta åpnet familiens postkasse og vinket farvel til naboen når hun kjørte videre. Det var siste gangen noen så henne. Forsvinningen førte til at hundrevis av frivillige gikk manneguide på jakt etter jenta, og det ble skrapet sammen $8,000 i finnerlønn til den som kunne finne henne. Det eneste sporet de hadde å gå etter var at det var blitt observert en svart Ford sedan i nabolaget, like etter jenta forsvant. Men til tross for en iherdig innsats fra lokalbefolkningen og en durabelig finnerlønn, så forble jenta borte. Og avisene spekulerte om forsvinningen skyldtes en pervers person, siden ingen hadde krevd løsepenger for henne. Så skulle en tenåringsjente forsvinne på samme vis. Denne gangen var det Evelyn Hartley, en 15-åring som av og til satt barnevakt for venner av familien. Det gjorde hun også den 24. oktober 1953, når hun tok seg av det snart 2 år gamle barnet til en kollega av faren, mens foreldrene var på fotballkamp. Evelyn hadde for vane å ringe faren i løpet av kvelden for å gi en statusrapport, men denne gangen hørte han ingenting. Og han ble bekymret. Faren, Richard Hartley, forsøkte å nå datteren på telefonen, men hun svarte ikke. Så bekymret satte han seg i bilen og kjørte dit. Når han kom frem, fikk han ikke noe svar når han banket på døren, og han begynte å undersøke vinduene. Gjennom det ene kunne han se noe som fikk blodet til å fryse til is i årene hans. Han så datterens briller og en sko liggende midt på stuegulvet, men det var ingen tegn til henne. Han fikk panikk og forsøkte å finne en vei inn, men alle dører og vinduer var låst. Da oppdaget han til sin forskrekkelse at det gikk noen fotspor som førte til et åpent kjellervindu, og det gikk et blodspor fra kjellervinduet og opp mot oppkjørselen. Hartley presset seg gjennom kjellervinduet, og der så han den andre skoen til datteren liggende på gulvet. Han løp opp i første etasje, og der så det ut at det hadde vært et basketak, og han kastet seg over telefonen og ringte politiet. Politiet fant flere blodspor utendørs, inkludert et håndavtrykk. De satte inn ettersøkshunder, men de stoppet søket 2 kvartaler unna. Det var tydelig at jenta hadde blitt tvunget inn i en bil på parkeringsplassen der. Naboene fortalte at de hadde hørt et skrik cirka 7:15, men de hadde trodd det dreide seg om barn som lekte, sa de. På samme måte som 8-åringen hørte politiet aldri noe fra kidnapperen. Igjen ble det gått mannegard på leting etter jenta. Det ble gjort søk på alle tenkelige steder, alle elver.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Myrer og skogholt ble gjennomsøkt, men alt de fant var blodstengt undertøy av samme type jenta hadde hatt på seg, og et par blodige bukser som passet til en voksen mann. Til tross for det grundige søket, Evelyn var søkk vekk. Det var flere merkelige forsvinninger i den perioden. Den 1. november 1952 forsvant for eksempel 2 lokale jegere samt bilen de kjørte i. Men den kanskje mest interessante forsvinningen for vår del var den til Mary Hogan, vår brautende tyske pubvertinne. Onsdag den 5. desember 1954 dro en bonde, Seymour Lester, til Mary Hogans pub for å leske strupen. Men da han kom inn på puben, skjønte han med en gang at noe var galt. Det var helt stille og tomt der inne, og på gulvet kunne han se en diger pøl med blod. Seymour ringte umiddelbart politiet. Når de kom og undersøkte stedet, fant de en tomhylse fra en kaliber 32-patron ved siden av blodet. De la så merke til at det var spor i blodet, som om noen hadde blitt dratt igjennom det, og når de fulgte sporene, så de at de førte ut til parkeringsplassen. Sheriffen kontaktet etterforsker fra storbyen som gjennomsøkte etablissementet på jakt etter fingeravtrykk eller andre spor, men de fant ingenting. Mary Hogan var sporløst forsvunnet. Et par dager etter forsvinningen til Mary Hogan snakket Ed med eieren av sagbruket, Elmo, som titt og ofte ansatte Ed når han trengte litt ekstra hjelp. Elmo visste at Ed hadde vært interessert i Mary, og han sa: «Om du hadde brukt litt mer tid på å flørte med Mary, så kunne hun kanskje vært hjemme hos deg og lagd mat, framfor å ha blitt borte.» Elmo skulle aldri glemme det underlige svaret til Ed. Ed så på han med sitt vanlige skeive smil og sa: «Hun er ikke forsvunnet. Hun er i huset mitt nå.» Elmo tenkte ikke noe mer over det der og da, for Ed pleide ofte å komme med litt underlige kommentarer i hva som virket på som forsøk på å være morsom. og det var ikke den eneste gangen Ed skulle fortelle at Mary var hjemme hos ham. Når Mary Hogan var samtaleemnet, pleide Ed å si at hun ikke forsvunnet. Jeg hentet henne I pick-upen min og kjørte henne hjem. Men folk trodde altså at dette var et litt merkelig forsøk på å være morsom. På samme tid som Eddie krunte og fortalte at han hadde hentet Mary I pick-upen sin, begynte det å sirkulere et annet rykte om Ed. Det nærmeste Ed hadde en venn var tenåringen Bob Hill, som noen ganger var med ham på kaninjakt, eller ble med når han sjelden tok en tur på kino. Og Bob var en av de veldig få som hadde sett innsiden av huset til Ed. Sist han hadde vært der, hadde han sett noe som så ut som tørkede menneskehoder. Og når han spurte Ed, fortalte Ed at dette var ekte hoder som en fetter hadde tatt med seg når han kjempet I Stillehavet under krigen. Det var også et par andre barn som hadde vært innom huset til Ed for å spille kort. Ed ba den ene gutten om å hente litt papir på soverommet, og når han gikk inn dit kunne han se at det hang tre avkappede hoder på døra der. Gutten sa ikke noe, men når han og broren gikk hjem fra Ed, spurte han om hva det kunne være. Og storebroren sa at dette måtte jo dreie seg om dekorasjoner fra Halloween. Etter den episoden så tok ikke Ed lenger imot besøket I huset sitt. Ryktet om hodene spredte seg som ild I tørt gress I Plainfield, men det var ingen som var spesielt overrasket. Krympede hoder var nøyaktig noe slikt man så for seg at Ed kunne ha, og historien fikk raskt en humoristisk undertone. Lærdommen vi kan ta til oss her vel at dersom det mange mystiske forsvinninger I et område, og en nabo har uttørkede hoder hengende på veggen, så det kanskje på sin plass å være litt grann paranoid. På den tiden så tenkte Ed igjen på å selge gården. To av naboene var på befaring I huset, men de så ikke noe spesielt når de var der. De var ikke inne på Ed sitt soverom, og det var et rom I huset som var sperret av. Ed sa at dette kun var et gammelt kott fullt av skrot. Senere skulle det vise seg at Ed hadde spikret igjen rommet til Augusta, slik at det skulle forbli uberørt etter hennes død. De så altså ingenting spesielt når de var der, bortsett fra skrot og møkk. Huset var I tillegg veldig mørkt, siden Ed alltid hadde gardinene trukket for. Når de kom opp I andre etasje, fleipet den ene naboen og spurte om det var der han oppvarte de krympede hodene. Ed smilte bare litt I spørsmålet og svarte, «Nei, de I rommet over der.» Året var 1957, det samme året Sovjetunionen sendte ut verdens første menneskeskapte satellitt, Sputnik 1. Hjortejakta I Wisconsin den samme høsten var som vanlig en ganske heftig affære, og I tillegg til 40 000 hjortebukker mistet 13 jegere livet den høsten. 11 ble skutt av andre jegere, og 2 tok kvelden på grunn av hjertestans. Jakta var en stor begivenhet I Plainsville, og alle mannfolk som hadde muligheten var ute I skogen den første uka I håp om å felle et dyr. Men det var ikke hjort Ed Gein tenkte på når han satte seg ved kjøkkenbordet den 16. november og planla dagen sin. Han tok på seg lua, satte seg I bilen og kjørte inn mot sentrum litt over 8 om morgenen. På veien stoppet han på en bensinstasjon og fylte opp en bensinkanne med paraffin før han kjørte det siste stykket mot det endelige målet, jernvarebutikken. Han tok med seg et tomt syltetøyglass og gikk inn I butikken Wardens, som en av Plainfields eldste etablissementer. Butikken hadde startet med å selge seletøy tilbake på 1890-tallet, og på 20-tallet ble den drevet av 2 menn, Leon Warden og Frank Conover. Leon Warden hadde giftet seg med datteren til Frank, Bernice, og han hadde kjøpt ut Frank sin andel I butikken I 1929. 2 år senere døde Leon, og det var Bernice som overtok hele geskjeften. Bernice gjorde godt, og I 1956 ble hun som den første kvinne kåret til ukens innbygger I Plainfields lokalavis. Hun var 58 år gammel når Ed troppet opp med syltetøyglasset. Solid bygget og svært religiøs I tillegg til å være en driftig forretningskvinne. Hun hadde utvidet sortimentet I butikken og var nå den eneste I regionen som solgte internasjonalt produserte landbruksredskaper. Butikken var også Plainfields telegraf og skysstasjon, så sønnen Frank jobbet I butikken I tillegg til å jobbe både for det lokale politiet og brannvesenet. Men den dagen Ed droppet opp, den 16. november, var Frank, som alle de andre mannfolka I Plainsville, på jakt. Noe han hadde fortalt Ed dagen før, og når Ed kom inn I butikken, var Bernice alene bak skranken. Mrs. Warden var ikke superbegeistret for Ed. Den siste tiden hadde han begynt å henge mer og mer på butikken, og han hadde til og med spurt henne om hun ville være med på den nye rulleskøytebanen som var blitt bygget i nabobygda. Men til tross for at hun syntes han var litt creepy, så hadde Gein-familien vært gode kunder i alle år, så hun behandlet ham med respekt. Bernice hadde regnet med at Ed kom til å komme innom denne lørdagen. For dagen før, når han hadde fått vite at Frank skulle på jakt, hadde han spurt om prisen på frostveske. Hun fylte opp glasset han hadde med og ga han en kvittering før han gikk ut døra. Men bare et øyeblikk senere kom han tilbake inn igjen. Han forklarte at han hadde tenkt å bytte ut Merlin-riflen han hadde, da denne bare kunne bruke kaliber 22 short, og han var på jakt etter en som kunne bruke flere typer 22-ammunisjon. Og for de som lurer på det, så er 22 short en kort versjon av 22 LR, eller long rifle, som er den ammunisjonen man stort sett bruker i 22-rifler, populært kalt salongrifler her til lands. Fordelen med en 22 short, en patron som ble introdusert av Smith & Wesson i 1857, er at utgangshastigheten på prosjektilet er lavere enn den er med en 22 LR, og det gjør at ammunisjonen lager vesentlig mindre lyd. 22 short ble utviklet for små pistoler til selvforsvar og ble brukt i trening så vel som til skadedyr. Jeg må jo si at jeg savner litt å bo på bygda, hvor det var helt innenfor å skyte med 22 bak huset. Det er nok ikke like populært her i Oslo. Om enn ikke ganske vanlig, jeg vet ikke. Men uansett, Bernice sa at denne typen våpen var hennes personlige favoritt, og hun lot han ta ned en rifle fra stativet for å se på den. Mens Ed undersøkte rifla, gikk Bernice over til vinduet, hvor hun kunne se svigersønnens nye røde Chevrolet, og hun bemerket at hun ikke likte det bilmerket. Mens hun pratet om pickupen til svigersønnen, drev Ed med helt andre ting. Han fisket ut en 22-patron fra lomma, ladet rifla og skjøt henne i bakhodet. Bernard Muschinski, som jobbet på bensinstasjonen på den andre siden av gata, la merke til at lastebilen til Warden kjørte ut fra garasjen mellom klokka 8.45 og 9.30 og satte kursen østover. Han kunne ikke se føreren av bilen, men han var sikker på at det var en mann. Han gikk over til butikken for å sjekke om det var noen der, men den var tom og dørene var låst. Han tenkte med seg selv at Miss Warden hadde stengt litt tidlig siden det ikke var så mange kunder den dagen, men syntes det var litt underlig at hun ikke hadde skrudd av lysene. Elmo, mannen Ed hadde fortalt at Mary Hogan var hjemme hos han til, var ute på jakt den dagen. Han hadde klart å felle en hjort, men det var på eiendommen til Ed, og han visste at Ed ikke likte at det ble jaktet der. Han tenkte at det man ikke vet, har man ikke vondt av når han kjørte vekk med rådyret stroppet fast i bilen. Men så fikk han øye på Forden til Ed, som kom kjørende i en vill fart oppover veien. Han gjorde seg klar til å tilstå, men til hans store overraskelse durte bare Ed forbi mens han vinket ut av vinduet. Men ettersom dagen gikk, fikk Elmo dårligere og dårligere samvittighet. Så rundt klokka tre dro han til gården til Ed for å be om unnskyldning. Da han kom dit, fikk han øye på Ed som lå på alle fire mens han skiftet dekk på bilen. Det var kanskje ikke så rart i seg selv, bortsett fra at Ed la ham fra vinter til sommerdekk, og det var litt underlig, siden den første snøen alt hadde lagt seg. Men det var tross alt sånne merkelige ting Ed Gein pleide å foreta seg, så han tenkte ikke noe mer over det. Han forsøkte å unnskylde seg for å ha skutt dyret på tomta til Ed, men Ed virket helt uinteressert. Så etter å ha småpratet litt, satte han seg i bilen og kjørte hjem. Et par timer senere kom Bob Hill og søsteren Darlene innom. Når de gikk opp oppkjørselen, kom Ed dem i møte. Hendene og armene hans var dekket av blod, og han forklarte at han holdt på å slakte en hjort, og han gikk inn for å vaske seg. Det at Ed ikke jaktet hjort, tenkte de tydeligvis ikke på. De to forklarte at de ikke fikk start på bilen på gården, og lurte på om Ed kunne hjelpe dem med å sette inn et nytt batteri. Ed dro til gården til de to, og når bilen var reparert, spurte moren i huset, Irene, om han ikke ville bli til middag. Det ville han gjerne, og han spiste med stor appetitt, for det hadde vært en begivenhetsrik dag. Klokken 17.00 den kvelden kom Frank Warden tilbake fra jakt, uten å ha felt noe dyr. Men det var fremdeles 8 dager igjen av jakta, så han hadde ikke gitt opp håpet. Han dro innom bensinstasjonen for å slå en prat med Muschinski. Og det første han fortalte, var at han hadde sett lastebilen kjøre ut fra butikken, og han lurte på om moren til Frank også hadde dratt på jakt. Frank skjønte ingenting. Så vidt han visste skulle hun holde butikken åpen hele dagen som vanlig. Han gikk over gata til butikken og oppdaget at døren var låst. Frank gikk hjem for å hente nøkkelen, og så snart han kom på innsiden av butikken skjønte han at noe var galt. Kassaapparatet var borte, og på gulvet kunne han se rødbrune flekker og spor som førte ut mot bakdøra. Han løp ut og så at det var som Mischinski hadde sagt. Bilen var vekk. Frank ringte sheriffen Art Slay og fortalte hva som hadde skjedd. Sammen med makkeren Arnie Flitz kastet han seg i bilen og kjørte til Plainsfield. Innen de kom frem hadde Frank undersøkt åstedet, og når Art og Arnie gikk inn døra, sa Frank bare: «Han har gjort noe med henne.» «Hvem?» spurte de. «Eddie Gein», svarte Frank dystert. Frank forklarte hvorfor han mistenkte Ed. I løpet av de siste dagene hadde Ed hengt mye på butikken til moren, og dagen før hadde han spurt om Frank hadde tenkt seg ut på jakt på lørdag. I tillegg hadde han funnet en kvittering moren hadde skrevet ut før hun forsvant, og det var en kvittering på frostveske skrevet ut til Edward Theodore Gein. De bestemte seg for å handle raskt, og Fritz varslet alle instanser om det planlagte raidet mot Gein-gården. Alle som hadde noe som helst å gjøre med lov og orden i regionen og i områdene rundt satte kursen mot Plainsfield, fra rettsmedisinere til utrykningspoliti. Klokken 19.00 var plassen foran jernvarebutikken full av politibiler, politifolk og frivillige som var klare for endelig å slå kloa i den som hadde forårsaket så mange mystiske forsvinninger i området. For denne gangen hadde de et navn å forholde seg til. Samtidig som mobben samlet seg i Plainsfield, drakk Ed kaffe hjemme hos Hill-familien. Det var mens han lekte med et av de yngste barna i familien, svigersønnen til Irene, Jim, kom heseblesen inn i huset med nyheten om at Bernice Warden var forsvunnet. Ed lyttet til Jim, ristet på hodet og sa: «Det må ha blitt gjort av en temmelig kaldblodig type.» Bob Hill syntes det hele hørte spennende ut, og han spurte om Ed kunne kjøre han inn til bygda slik at han kunne få med seg det som skjedde, noe Ed, som vanlig, sa ja til. Irene sa ha det til de to og gikk inn i huset, hvor to politimenn plutselig braste gjennom døra. Dan Chase og Poke Spies. De to hadde vært de første som hadde kjørt til gården til Ed, og når de oppdaget at han ikke var der, hadde de satt kursen rett til Hill-familien, siden Ed var kjent for å være en hyppig gjest der. Når de spurte Irene om han var der, svarte hun som sant var at han akkurat hadde satt seg i bilen for å kjøre sønnen inn til sentrum. De to spurtet rundt huset og fant Ed sittende i bilen med Bob Hill med motoren i gang. Chase banket på vinduet på førersiden og sa: «Eddie, kan jeg få et ord med deg?» Eddie adlød uten å mukke og satte seg i baksetet. Chase ba Ed fortelle hva han hadde gjort den dagen. Etter han var ferdig ba Chase han fortelle historien en gang til, og starte med besøket i jernvareforretningen da han hadde utelatt den delen av historien første gang. Da han var ferdig, spurte Jason hvorfor han hadde endret på historien. Ed blunket og sa: «De forsøker å gi meg skylden.» «Skylden for hva?» spurte Chase. «Miss Warden», svarte Ed. Chase så på Ed. «Hva er det med Miss Warden?» spurte han. «Vel, hun er død, er hun ikke?» svarte Ed. «Hvordan vet du det?» «Jeg har hørt det. De snakket om det», svarte han. Nå var Chase sikker på at de hadde fått tak i riktig person. Og han informerte Ed om at han var arrestert, mistenkt for å stå bak rana av jernvareforretningen. Han startet bilen og kjørte gjennom snødrevet og ut på veien mens Hill-familien stod sjokkert igjen. Lite visste de at mannen som hadde spist middag hos dem snart skulle bli en av USAs mest notoriske personer, som blant annet skulle få økenavnet Slakteren fra Plainfield, når samlingen han hadde opparbeidet seg på gården fikk se dagens lys. Og der avslutter vi historien om Ed Gein for denne gang. I neste delen skal vi blant annet se litt nærmere på esken med neser Ed hadde liggende. En del av historien jeg må si er min personlige favoritt. Jeg tror ikke det er så veldig mange andre som har hatt en slik eske liggende hjemme. Et unntak er kanskje Anatomisk institutt, men jeg vil tippe at selv H.H. Holmes ikke kunne skilte med en så flott samling som Ed Gein. Og så her mot slutten så har jeg en anbefaling å komme med. Denne uka kom Graham Hancock med sin Netflix-serie Oldtidens Apokalypse. Jeg har garantert nevnt Graham før I denne podcasten, for jeg har vært et fan av han siden 90-tallet. Graham Hancock en journalist, forfatter og ikke minst eventyrer som har brukt livet sitt på å lete etter en forsvunnen sivilisasjon han mente eksisterte under den siste istiden. Han lider litt av Thor Heyerdahl-syndromet, den godeste Hancock, og han ikke akkurat helt uten bias når han graver I fortiden. Men selv om han har bommet en del ganger, så har faktisk hypotesen hans blitt sterkere med tidens gang, og med oppdagelsen av megalistiske strukturer som Göbekli Tepe og den yngre Dryas-hypotesen. Sistnevnte har ført til et samarbeid med Randolph Carlson, en hobbygeolog som like fanatisk I sin søken som Graham selv. En kompis av meg kommenterte serien med «Den jo helt Donald Duck», og jeg føler det ganske passende. For den minner litt om en gammel Karl Barks historie der Donald og Co. forsøker å løse et av fortidens store mysterier. Personlig jeg overbevist om at Graham inne på noe, og at sivilisasjonen slett ikke fullt så linjær som vi liker å tro. Om det noe jeg kan utsette på med serien, så må det være Graham sin bitterhet over å ha blitt sablet ned arkeologer I flere årtier. For det seg uttrykk I at han bruker uttrykket «according to mainstream archaeologists» litt I overkant ofte. Men det uansett en sterk anbefaling fra meg. Enten du kjenner til Graham Hancock fra før, eller ikke aner hvem denne briten med sine fascinerende historier Og med det tiden inne for å takke for meg for denne gang. Forhåpentligvis får jeg tilbake hørselen snart og kan bevege meg ut I samfunnet igjen. Som vanlig så vil jeg rette en stor takk til alle Patreons. Siden sist har jeg kikket litt på ulike måter å finansiere podcastet på, og ved siden av å lage en ren betalingsmur, som for eksempel Sam Harris har gjort med sin Waking Up, så virker fremdeles Patreon som det beste alternativet for meg. Så takk til dere som støtter meg der. Jeg vil også rette en takk til dere som har donert via nettsiden eller via Vips. Dere som handler til nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Nå blir det forhåpentligvis ikke like lang tid til vi høres igjen, og da skal vi snakke om en boks med neser.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.